Кепілер Азаттық радиосы. Сөйіңізді сағылық форматты үліңлейділер. Бүгін 2025 елің 15 октябрі. Кептәнің 3-ші үні. Хабарлар үнілігімізді діңлемеге чағырыяз. Бүгінгі программамызды. Балқын сөйтініне райетлері, қарғырлығы чағырмық чәрілері бағдалия. Түркияның президенті түркі дөулетлерің райетлер үшін ісі ерлесмек дүйгіндеріні еңілестірді. Балқын айваттағы чағылар едарыларынағы чағыларың арасында келі үтлерінің көптіліклерін әкетті яйрыянлығы қавар верілер өе бейлік тәдіріктілер. Одады соң қаварлар діңлен, олар білен кедімен, еусын анны ұрван танше дейерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 15 октябрьді Түркмен Ават шәһәріне барып, Нияз Фадынақи химияда одының чәгініне ұрылжақ минерал дүкінлері топлымының дүйігін тұтмақ таварасына қатнашты. Дүйігі тұтылен Десканың Корея компаниясы тарапынан ұрылжақ дұғайдылия. Ёны оның ұмым мақасы барыда хич бір мағлумат берілмейе. Тәрі топлымда илі 350 мін тонны супер фосфор ве 100 мың тонна аммоний сульфаты өндірілмелі. Ол ұлынмағы верілінен соң юрдың химия сенағатының куатының эпесли артмағына қарасылия. Азатлығың ерлі хабарчысы апрель айынна дөкін етмесілі үлін бағылы арадаларың арасында Түркмен Авадың дөкін заводының чағышанлығыны хабар веріпті. Ерлі кәрінетілер хер ел минерал дөкінлерінің етмесілігі себепли екінлері етерлік дәрежеде иедек едіп білмейәнліклеріне дейерлер. Күнәрменлерің айт Баклорны ура, дөглеттіңі дөкіннел техника, сұғыпчүншілі уадаларыны хем тапылмайар ве икінзі, үчінзі дәрежелі қашан ұрлышықлары ұммасыз мөтшөрді қал кері іштесіні қарышылап, юғыртта ағық қытшылығының дөремегіні себеп болия. Хамал, Абаса ве Европа білелесігі тарапынан террор ромасы еліп кескетленен топар, ені 4 самуының жесетіні Ысраилі тавшырт деп, IDF, Ысраилің қорынлық күйшілері хабар берді. Жесетлі тавытлар Ысраилің милли қари Лукманчылығы институтына қоғысырылды. Берді күн әрменлер берлен жәсетлерің шақсиетлерінің кескетлерлер. 13 октябрь ағышам Хамас Замун алынан 4 адамың жәсетін қоғысырды. Замун алынанларың 20-сінің жәседі Қадыда ғалия. Хамас 15 октябрьді ені 4 замуының жәсетіні тавшырма уады верді. Замун алынанларың дерегіне Ысраил өмірлік азатлықтан махрум еділен 250 палестиналіні шейледі. Хүзімден соң тұсау еділен 1700 қадалыні бошатмалы. Украинаның президенті Владимир Зеленский Рус паспортларына ее олан бір нәяц адамы райетліктан махрум етмек қарарына келенігін айтты. Ол бүхейл чәрі орлен шақсиетлерің атларын айтмақтан сақланды. Йөні олардың арасында Одессаның хәкімі Геннадий Труханов, Верховный Раданың басшылығының өңкорнасары Олег Сарьевің ве танысшы Сергей Полуниннің бардығы хабар берілді. Украинская правданың хабарына көрә, шәһәр хәкімі Труханов, өңкі депутат Сарьевің ве Полуниннің атлары hükümet çeşmesine salgılanıp milli televizyonda verilen havarda ilan edildi. Adessa'nın hakimi özünün dışarı yurt pasportlarının yoktuğunu ve bunun bağırlıkları neticesinde Şoltan'ın Zelenski'nin buyruğu esasında geçirilen derinlikte tasdiklanacağını aitti. O cemiyetçilik televizyonuna veren interviyosunu özüm korarım. Kadiyet işini açarın. Kadiyet kararı verip bilmesi adım hukuklar oyuncu Avrupa kadiyetine yüz tutarınıydı. Kazakistanlı bir palatalı meclise geçmek için konstitusiyanın yarısının en yali teyden yazmalı olur. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in iki palatalı parlamentten bir palatalı meclise geçmek baradaki teklifi yurdun konstitusiyasının 40 çemesi maddesine kaltaşar. Tokayev bu sözleri 14. Oktyabr'da Astana'da parlament reform oyuncu öz başlarınızı esasında dörödülen işi toparının meclisinin aitti. Odalı bilen konstitusiya bir topar üyütkötme girilmeli olar. Üyütkötmeler esas kanunun 40 çemesi maddasına kaltaşar. Sonundan son ardından 10 sani konstitusiya kanununu 50'den uğrak kodeksi ve kanunu düzgünleştirmeli olar. Bu proses aslında düyüpten tədi konstitusiyanın kabul edilme ulen hem dengeştirilip bilinir. Elbette bu işi tutuşluğuna bir vaatı tamamlamak mümkün nerliyip Tokayev etti. Tokayev buradan parlamenti bir palatalı etme için özgürt geçirmeyi teklif edipti. 1990 yılı kabul edilen konstitusiya son küvedek 2022 yılı kanlı yanvar vakalarından son doğru yeni hali kayıtadan yazıldı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinleyiciler.